Exodul, capitolul 30.
În studiul nostru, când vorbim despre casa lui Dumnezeu, ne referim la locul acesta de întâlnire între oameni și Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar fi părăsit cerul și ar fi venit să locuiască între oameni. Solomon avea să-și dea seama de nonsensul acesta și a spus: Doamne, pe tine cerurilor nu te pot încape. Cum să locuiești în locul acesta? Dar pune-te, rog, numele tău și bunăvoința ta în casa aceasta. Nu tu ai nevoie de casa aceasta. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, avea să spună Pavel la Atena, Faptele Apostolilor 17. Solomon spune: pune numele tău, nu tu ai nevoie de locul ăsta. Noi avem nevoie. Avem nevoie ca oameni, în limitarea noastră, de ceva material care să simbolizeze accesul nostru la tine. Și dacă te va ruga cineva cu ochii îndreptați către casa aceasta, ascultă-l din cerul tău înalt. Tu nu ești aici, ești acolo, Doamne. Dar noi o să ne uităm la casa aceasta. Dacă ne uităm la casa aceasta, tu ascultă-ne de sus și dă-i ceea ce-ți cere. Dacă va fi dus într-o țară străină, din cauza războiului, din cauza răutății, din cauza nepocăinței, din cauza pedepsei, și din țara aceea se va pocăi, se va smeri și în inima lui se va întoarce la tine și se va ruga cu fața întoarsă către casa aceasta. Nu tu, Doamne, ai nevoie de ea. Noi avem nevoie de ea, să avem un punct de contact. Ascultă-l din locul tău, din locul locuinței tale. Vorbim în primul rând despre o casă în care noi ca oameni spunem că locuiește Dumnezeu. Și o casă este foarte grăitoare și ilustrativă, să folosesc un alt termen, despre cel care o locuiește, despre proprietar. Nu sunt două case la fel, pentru că nu sunt doi proprietari la fel. În locul în care locuiesc eu, unul dintre cele mai luxoase orașe din Los Angeles, vă rog să înregistrați, frate Dâmbeanu, să audă cei din România, la Mirada, în tracul în care locuim noi, sunt trei modele de casă. Sunt puse când așa, când așa, când așa, dar sunt trei case, de fapt, trei modele. N-au avut mai multe la ora aia. Și stai în modelul A, sau stai în modelul B, sau stai în modelul C. Așa se face că pe strada noastră eu stau în modelul C, să zicem. Dar sunt foarte multe alte case care sunt exact ca alea. Baia e la fel, culoarul e la fel, dormitoarele sunt la fel, garajul, living room-ul, geamurile sunt la fel. Totul e la fel. E modelul C. Și totuși, pe strada noastră nu există două case la fel. De ce? Pentru că nu le locuiește același proprietar. Și fiecare proprietar îi dă nota personalității lui. A venit în dreapta casei mele un om foarte gospodar și, deși eu casa o credeam foarte frumoasă așa cum era când a cumpărat-o el, a stricat tot ce se vede. A făcut-o altfel cum mi-a plăcut lui și i-a dat alte culori. Cu totul alte culori. Eu nu spun că astea nu sunt frumoase, dar și alea dinainte erau la fel de frumoase. Pentru mine, pentru el nu. Și fiecare proprietar se simte ca acasă când face ca locul în care stă el să fie așa cum îi place lui. Știți că dacă ați fi un fin psiholog și ați intra în casa cuiva, v-ați da seama de personalitatea acelui om numai din ceea ce a făcut el cu casa lui? Indiferent de banii care ai. Dacă casa ta e vopsită în galben, nuanțe de galben, asta spune ceva despre personalitatea ta. Pentru că culoarea galbenă dă pe față un anumit temperament. Dacă sunt nuanțe de verde, e altă. Dacă e albastru, e altă. După cum îți așezi mobila, dacă mobila e înghesuită sau ți-a plăcut să ții camerele aerisite, spune tare multe despre cum ești tu înăuntru. Pentru că ceea ce este înăuntru nostru trebuie să intre cumva într-o rezonanță, în armonie cu ceea ce este în afara noastră. De aceea intrăm într-o casă ca un depozit de mobilă și zicem: nu, pune scaunul acolo. Nu, pune-l dincolo. Ce? Și aici covorul ăsta, că îmi place să stea covorul și așa, cauciul ăsta nu, așa, dulapul dincolo, televizorul pune-l aici, florile alea. De ce facem așa? Pentru că rânduim ceea ce este afară după ceea ce suntem înăuntru. O casă spune foarte multe despre proprietarul ei. Noi studiam acum Casa Domnului. care trebuie automat să ne vorbească despre proprietarul ei, despre Dumnezeu. Și acesta va fi un lucru foarte interesant astăzi, în subiectul care îl avem, despre ligianul spălărilor. Dar vorbind despre casa lui Dumnezeu, automat trebuie la aplicație să vorbim de încă două case. Este vorba de casa lui Dumnezeu, care este biserica. Aceasta este o paralelă foarte ușor de făcut, pentru că noi tot așa spunem, suntem casa lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă în cort, ca să-L ilustreze pe Dumnezeu, trebuie să se întâmple în biserică, pentru ca biserica să mărturisească despre prezența lui Dumnezeu aici. Și al treilea rând, vorbim despre ființa fiecăruia dintre noi, care este tot o casă a lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templele Duhului? Când Dumnezeu vă vea cu gelozie pentru sine. Și anumite lucruri care s-au întâmplat în casa lui Dumnezeu, cortul întâlnirii, spiritual trebuie să se întâmple în biserică și personal trebuie să se întâmple în fiecare dintre noi. Sunt mai clar decât anunțul cu Billy Graham? Până aici am fost mai clar, așa-i? Trei case. Cortul întâlnirii, biserica, care este casa lui Dumnezeu, și fiecare dintre noi care suntem, din punct de vedere al lui Dumnezeu, proprietatea lui, casa lui. Ne locuiește, ne folosește, suntem mădulare, celule ale trupului lui, o avanpremieră a împărăției care va veni. Înainte să împărățească pe tot pământul, Domnul Iisus împărățește în viața mea. Înainte să facă ordine în economia, în administrația, în societatea lumii, trebuie să facă ordine în sufletul meu, în sentimentele mele, în gândurile mele, în voința mea. Așa că astăzi vorbim despre un element din casa lui Dumnezeu, dar aș vrea să-i dau culoare aceasta de un element dintr-o casă, care spune foarte mult despre proprietarul casei. Observați că încă nu citesc, n-am uitat, dar vreau să fac altfel decât de obicei. Aș vrea atunci când citesc, cititul să fie pe fondul a ceea ce v-am spus deja. Și atunci totul o să capete o culoare foarte proaspătă. Ați observat că atunci când intri între anumite case, și eu am intrat în casele dumneavoastră, în anumite case predomină un anumit parfum. Observați că am ales foarte bine cuvântul, că putem să aleg un sinonim, puteam să spun predomină un anumit miros, dar asta era discutabil, pentru că mirosul te lasă să fie sau parfum sau să fie damf, care merge spre pute. Nu vorbesc despre casele alea și despre vizitele acelea pe care le-am făcut. În general, casele care se respectă și oamenii care sunt plăcuți înăuntru au plăcerea ca în casa lor să existe un parfum. Câteva lucruri dorim de la casele noastre: să fie cum ne plac nouă decorate, al doilea ar trebui să fie curate, și al treilea să aibă un parfum care să-ți facă plăcere să intri acolo. Există un verset care eu l-am cusut pe pânză când eram în clasa a doua sau a treia la lucru manual, cred, și care spune așa: curat și bine aranjat faci din colibă un palat. Da. Cum s-ar putea să fie în seara aceasta unii dintre dumneavoastră care să aveți alergie la parfum? Vreau să vă spun că nu este neapărat o virtute. S-ar putea să fiți unii dintre dumneavoastră în seara aceasta cărora să le placă parfumul și mai ales un anumit fel de parfum și să vă simțiți vinovați din cauza aceasta. Seara aceasta aș vrea să vă spun, aveți tot dreptul și toată dreptatea. Toată dreptatea. Aș putea să vă spun o poveste din Franța, despre Franța parfumurilor. Ne-a spus-o profesoara noastră de limba franceză, dar nu vreau să fac gafa să o spun. Vă spun după biserică, dacă vreți. Franța are o teribilă gamă de parfum. În general, le iau de la bulgari, care au celebra vară de trandafiri, și din esența aia de trandafiri, cu mici modificări, dau nuanțe diferite de parfum. De exemplu, casa Coco Chanel, care este una mare casă de modă din Paris, cu care biserica noastră are relații foarte alte, Are Chanel number, nu? 5, 6, 7, 8. Sunt nuanțe, nu sunt la fel. Și fiecare parfum e altfel. Ca să se vândă mai bine acum casele acestea producătoare de parfum, vorbesc cu vedetele care sunt la modă. Vedetele care sunt la modă. Și scot nuanțe noi de parfum și dau numele unei vedete de cinematograf. Sau o persoană politică. Sau un sportiv. Fotbalistul ăsta din Anglia are un parfum al lui. Ia să vedem cine știe soccer din Anglia. Beckham. Da. Are un parfum al lui. Și există un parfum în limba franceză care se intitulează unui Chanel, unui așa mai departe, mai departe. Există un parfum în limba franceză care are o poveste a lui și vreau doar să vă fac curioși să o căutați. Voilà pourquoi j'aimais Maxime. Iată de ce o iubeam pe Cutare. S-ar putea să spuneți dumneavoastră, biserica nu este un loc în care să vorbești despre parfum. Ba da. Și de aceea și am vorbit, eu știu, 4-5 minute, am pierdut timpul pentru unii vorbind despre parfum. Pentru că am să vă citesc acum un text în care Dumnezeu îi spune lui Moise cum vrea să fie casa lui. Și de ce e important ca în casa lui să existe un lighean al spălării? Pe Dumnezeu l-a preocupat foarte mult ca cei care sunt în casa lui să fie curați. Casa lui să fie curată. Nu o să vă întâlniți când o să vorbim despre ligheanul acesta al spălării de dimensiuni. E foarte interesant și semnificativ. Este unicul obiect de la cort la care nu ni se dau dimensiuni. Nu știm cât de înalt a fost, nu știm cât de lat a fost, nu știm cât de adânc a fost. Și acesta, dacă stați să vă gândiți, are o semnificație și un mesaj chiar în faptul acesta. Este nelimitat. Posibilitatea de a fi curat la Dumnezeu nu are numere, nu are dimensiuni. Ligheanul acesta va trebui să nu fie precizat în dimensiuni, dar își are menirea lui și este legat de curăție și de ceea ce Dumnezeu vrea să vadă în casa lui. Frumusețe, curăție și miros. S-ar putea după seara aceasta, câțiva dintre dumneavoastră, să mergeți acasă, să vă pocăiți și să spuneți la soție: draga mea, nu te-am lăsat, dar de azi înainte te rog să faci să miroase la noi în casă. Vreau să semăn cu Dumnezeu. Și dacă lui îi place mirosul, înseamnă că asta e ceva frumos. De fapt, cum să nu e frumos, că toate le-a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-ar fi dat simțul mirosului dacă nu ar fi fost să ne placă mirosul și parfumul. Dar unii dintre noi am făcut o virtute din renunțări și dintr-un fel de evlavie prost înțeleasă, am echivalat parfumul și mirosul cu spiritul lumesc și cu frumusețea păcatului. Când el ar trebui asociat cu Dumnezeu. V-am făcut destul de curioși? Deschideți acum la Exodul, capitolul 30. Și cortul și curtea nu aveau dușumea. Cortul avea o temelie, de care o să ne ocupăm mai târziu, făcută din argint. Este singura construcție din istoria lumii care a avut temelia din argint. De unde atâta argint? Iată de unde. Argintul simbolizează răscumpărarea și cortul este așezat pe răscumpărare, pe argint. Dar de unde atâta argint? De la cei răscumpărați. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, deci la recensământ, fiecare din ei să dea Domnului, nu guvernului, aia era altă dare, să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio orgie cu prilejul acestei numărători. Dacă ați deschide la ultima trimetere, 2 Samuel 24:15, vă veți trezi de o numărătoare în urma căruia Dumnezeu s-a supărat pe David. Era o treabă serioasă cu numărătoarea asta. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta. O jumătate de siclu după siclul sfântului locaș, deci un etalon. care este de 20 de ghere, o jumătate de siclu, va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de 20 de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. Urmăriți că aici e vorba de răscumpărare și publică punctul de vedere al lui Dumnezeu în ceea ce privește valoarea oamenilor. Și în ochii lui Dumnezeu, toți oamenii sunt la fel de valoroși, la fel de scumpi. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul pentru răscumpărarea sufletelor. Sufletele sunt egale înaintea lui Dumnezeu. Aceasta trebuia să fie darea pentru fundația casei și fiecare să dea la fel. Dumnezeu a plătit pentru toți, Dumnezeu e Dumnezeul tuturor. Prețul de răscumpărare este la fel și în Noul Testament vom vedea că Domnul Iisus a trebuit să moară la fel pentru bogat ca și pentru sărac, la fel pentru cel înțelept ca și pentru cel neînțelept, la fel pentru cel slobod ca și pentru cel rob. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. O aducere aminte. Tot cortul este un mesaj. De aceea trebuie să ne gândim la el, să ne aducem aminte și să vedem de ce așa? De ce așa? Domnul a vorbit lui Moise, versetul 17, și a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Dacă erau murdari, Dumnezeu îi omoră. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Vă aduceți aminte repede așa în Noul Testament un capitol din Evanghelia lui Ioan în care Domnul Iisus se încinge, ia ștergarul și vrea să le spele. Nimic din ce a făcut Domnul Iisus Hristos n-a fost la întâmplare. Era pregătirea preoților pentru lucrarea de slujire. Ce s-a îmbăiat este curat, dar lasă-mă să-ți spăl picioarele. Doamne, și capul? Nu, doar așa cât trebuie, după rânduiala străveche. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron și pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Și acum mai departe. De la 11 la 16 am văzut răscumpărarea prin preț, prin sânge. De la 17 la 21 am văzut sfințiți prin apă, curățiți și sfințiți prin apă. Și acum ne apropiem de pasul 3, de unși cu un de lemn. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare și 250 de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia după siclul Sfântului Locaș și un hin de un de lemn de măslin. Ce e asta, frate, surori? Este o rețetă. Dumneavoastră, surorilor, ar trebui imediat să vă dați seama. Am fost cu Dana săptămâna trecută la cineva acasă, au făcut mâncare și noi ne-am apucat de discuții, Dana imediat a vorbit cu gazda și a spus: dă-mi rețeta. Scoate repede o foaie de hârtie, pui două gălbenușuri de ou, atâta un pahar de pământ. Ce face Dumnezeu de aici? Le dă rețeta. Aceasta este rețeta preferată de El, specifică pentru El. Veți vedea, nimeni nu are voie să o imite, asta e pentru El, este identitatea Lui. Cu ele să faci un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Erau oameni care asta făceau parfumuri. Aceasta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Undelemnul pentru ungerea sfântă. Voi faceți foarte multe combinații de astea pentru alte lucruri. Combinația asta vreau să fie pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămăirii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi preasfânte, puse deoparte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Să ungi de asemenea pe Aron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preoți. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: acesta îmi va fi undelemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om. Și să nu faceți un alt undelemn ca el pentru aceeași, după aceeași întocmire. Rețeta asta e inimitabilă. N-aveți voie să folosiți la altceva. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Acesta este Chanel pentru Dumnezeu. Nimeni, niciun muritor n-are voie să se umble cu el. Într-o țară în care existau meșteșugari care făceau mir și care aveau diferite rețete, nu-i nimic nou sub soare, Dumnezeu zice: vreau și eu unul. Și ăsta va fi după rețeta mea. Oricine va face un undelemn ca el sau se va unge cu el pe sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui. Asta zic și eu, pedeapsă pentru cine se dă cu parfum. Parfumul ăsta nu avea voie să-l poarte nimeni. Undelemnul acesta nu avea voie să-l poarte nimeni. Domnul a zis lui Moise: ia mirodenie. Acum nu mă puneți pe mine să traduc, pentru că nu știu cum s-ar traduce în limbaj modern. Trebuie să căutați în limba engleză corespondentul contemporan. Mirodeni, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Adică, spuneți dumneavoastră, bucătăresele în părți? În părți egale, în părți egale. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Extraordinar! La așa ceva nu ne-am gândit. Tămâie ca aceasta în aceeași întocmire să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Dar altfel de tămâie puteți să vă faceți. Eu știu că vă faceți și nu mă interzic să vă faceți. Dimpotrivă, vreau să-i folosesc pe meșteșugarii care fac pentru voi să facă pentru mine. Foarte bine. Dar asta să nu mai faci. Dar asta să nu o mai faci. Oricine va face tămâie ca ea, ca să o miroase, va fi nimicit din poporul lui. Doamne, mari și minunate sunt tainele tale și lucrările tale. Amin? Și acum mă veți întreba, frate Daniel, ce legătură are toată chestia asta cu viața noastră? Este un text vechi din cartea Exodul, este dat de Dumnezeu evreilor, ne privește pe noi. Ne privește pentru că vorbește despre ceva ce este în casa lui Dumnezeu. Este în casa lui Dumnezeu și totul ce este în casa aceea este simbolic pentru noi astăzi. Și atunci trebuie să mergem și să vedem ce este, domnule, cu spălarea asta fără de care preoții trebuiau să moară. În 1 Ioan, capitolul 5, de la 6 la 8, vă rog să deschideți acolo, să vedeți că Dumnezeu spune că pe pământ sunt trei lucruri care mărturisesc. Trei lucruri care mărturisesc pe pământ. 1 Ioan, capitolul 5, de la 6 la 8. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare și mărturia lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și viața veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Dumnezeu a vrut ca în complexul acesta care exista la cort să existe un lighean. Ligheanul nu este pentru poporul de afară. Ligheanul este pentru cei care sunt în casa lui Dumnezeu. În el trebuie să se spele cei care sunt în preoția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune să nu vă prind mirosind în casa mea. Spălați-vă pe picioare. Să nu veniți jegoși. În casa mea să fie curat. Să fie curat. Vreau să fiu un lighean și vă spun adevărat. Dacă vă prind murdar în cortul întâlnirii, vă mor. Vă mor. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mai fi vrut să fiți musafirii lui Dumnezeu după așa o instrucție. Nu? Hai să mergem la brânzeie acasă. Măi, dar scrie pe ușă un afiș că dacă ne miroase picioarele, ne împușcă. Dumnezeu spune, cine lucrează în casa mea, cine este în slujba mea, cine este în preoția mea, cine este în părtășie cu mine, să fie curat. Să fie curat. Am alergie la mizerie. Și am alergie la, cum să-i spun, la duhoare. Să nu veniți să mirosiți urât la mine. Să vă spălați. Să vă spălați când veniți să vă apropiați de mine. Și ideea asta cu apa și cu spălarea și cu curăția nu este unică cortului întâlnirii. Dacă mergeți mai târziu la casa lui Solomon, făcută pentru Dumnezeu, pentru că era mult mai mare, pentru că erau mult mai mulți preoți, ca să nu se stea la rând și pentru ca să nu aibă nimeni scuze să spună: păi am vrut să mă spăl, dar să mă duc la coasă, nu mă și am pus o le-a făcut 10 lighene. 10 lighene. Nimeni să n-aibă scuze că nu s-a putut spăla. Nu. Trebuie să ai un stespel. 10 lighene. Mai târziu, în templul lui Ezechiel, care este templul din mileniu, pe care îl vede Ezechiel reconstruit la sfârșitul vremurilor, e adevărat că nu mai este un templu și alte lucruri, dar nu mai e ligheanul. Pentru că ligheanul este înlocuit cu un râu. Un râu care are iarăși caracterul ăsta de nemărginit. Este un râu ciudat. Iese din partea de est, parcă a casei lui Dumnezeu, și pe măsură ce se îndepărtează, în loc să se mișoreze, se mărește. S-a dus mai încolo, era apă până aici, s-a mai dus 100 de righe, era apă până aici, s-a mai dus, nu putea să treacă fără să noate. Nu este ceva fix, este ceva care se mărește, nu are o limită, este infinit în posibilități. Ca și spălarea aceasta în ligheanul care nu are număr, nu are dimensiune. Iar în Apocalipsa există în prezența lui Dumnezeu un mare corp de apă care este ca un fel de sticlă. Și parcă Dumnezeu are mereu nevoie ca acolo unde este El să fie apă. Pentru că unde există apă, există posibilitatea de curăție. Și cei care se apropie de El trebuie să aibă apă aproape să se spele. Nu poți să te apropii de Dumnezeu fără să te speli. Așa cum nu poți să te duci astăzi, și cu asta fac o trecere, dacă știți homiletică și dacă puteți să mă urmăriți, fac o trecere la partea spirituală. Nimeni nu poate să intre într-o sală de operație dacă nu s-a spălat foarte bine. Și nimeni nu poate să opereze decât dacă se duce și se spală bine și pe urmă stă așa și nu mai atinge nimic, chiar în casa aceea care este casa de operații. Chirurgul nu are voie să atingă nimic. Nimic. Trebuie să fie steril și curat pentru că o operează. Ce este obsesia aceasta, pozitiv vorbind, a lui Dumnezeu cu apa? De ce nu ne dă voie să ne apropiem de El fără să existe apă? Are Dumnezeu o alergie la mizerie, la praf? Doar Domnul Iisus a venit și a umblat prin praful pământului, ca și noi, prin pulberea aceasta. Și a intrat în casa lui Simon și a știut ce înseamnă să fim mizerabili. Că la un moment dat i-a spus: Simone, am intrat în casa ta și... Nu mi-ai dat să-l... Am intrat în casa ta și... Nu mi-ai spălat picioarele. Aveam și o nevoie să-mi spele cineva picioarele, să-mi dă pe drum și așa. Ce este obsesia asta a Domnului cu apă? Mesajul este simplu și clar, frați și surori. Așa cum există o mizerie materială de care Dumnezeu spune să nu veniți cu ea înaintea mea, tot așa lumea aceasta înaintea lui Dumnezeu miroase din cauza unei alte murdării, un alt praf. Praful păcatului. Praful păcatului. Pentru dumneavoastră, spune Dumnezeu, lumea aceasta miroase rău din cauza a ceea ce a intrat în descompunere. Un trup care... Lazar a stat 3 zile în mormânt și Domnul Iisus spune: dați piatra la o parte. Și sora lui zice: Doamne, miroase greu că e mort de 3 zile. Și Domnul Iisus spune: miroase greu pentru că e nespus. Tot ce e în lumea asta miroase greu. Tot ce e în lumea asta miroase greu. Pentru că este o altă mizerie și este un alt microb și este o altă problemă pe care o am cu voi, pe care voi nu o vedeți, n-aveți ochi să o vedeți și n-aveți un nas ca lui Dumnezeu să o mirosiți. Este păcatul. Este păcatul. Lumea zace în cel rău. Lumea întreagă este intrată în putrefacție, așa cum intră florile când putrezesc. Așa cum miroase toate lucrurile care intră în putrefacție și în decadență. Lumea aceasta miroase urât înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: faceți-mi oameni buni un parfum. Faceți-mi un parfum. Doamne, dar de ce e nevoie tu de parfum? Pentru că pute așa de urât lumea aceasta voastră. Hai să mascăm așa un pic urăciunea și putoarea acestei lumi cu un parfum. Faceți-l numai pentru mine. Numai pentru mine. Să fie numai pentru mine. Și să mascăm urăciunea lumii cu un miros plăcut de parfum. Dumneavoastră ar trebui să știți că singurul motiv pentru care s-a inventat și s-a folosit parfumul sute de ani, dacă nu mii de ani, a fost ca să mascheze mirosurile rele. Asta este. Toată lumea o știe. Citiți o carte de istoria Franței, pentru că am vorbit de Franța. Franța, și astăzi francezii spun că norma de spălare, și nu îi fluierați pe mine că ei fac așa, nu eu, este cel mai des o dată la 3 zile. Împărații Franței se spălau o dată la 3-6 luni, un an, un an jumate. Problema asta a fost așa de cunoscută în lumea de atunci că când au venit în lumea nouă, un francez i-a scris la copilul lui care era deja în America și a spus: vezi că s-a lăsat acolo un obicei foarte nesănătos, se spală prea des. Și unde veneau doamnele cu toate garderobele acelea, cu voalul și cu toate chestiile alea, ca să mascheze tot ce era acolo, trebuia să dea cu parfumuri. Să dea cu parfumuri. Dumnezeu spune: dați-mi și mie. Am și eu nevoie de un parfum care să mascheze tot damful din lumea ta. E parfumul meu, să știți că acolo vă apropiați de mine și acolo mă apropii de voi. Am nevoie, când vă apropiați de mine, să fiți spălați și am nevoie să vă dați cu parfum. Nu numai voi. Și cortul, pe toate pânzele alea și pe pielea de cum îi spune, de ala de mare, vițel de mare, să dați cu parfum, pe sfor să dați cu parfum, pe gardul să dați cu parfum, pe altar să dați cu parfum, pe ligheanul ăsta să dați cu parfum. Să fie parfumul care să mascheze urăciunea din tabără. Puteți în corturile voastre și mirosiți acolo cum vreți. Dacă veniți la mine, hai să mascăm toate astea, să o neutralizăm și să o transformăm pozitiv cu un miros frumos de parfum. Să fie parfumul întâlnirii cu mine. Acum căutați dumneavoastră să urcați sau să coborâți, cum vreți să o luați, la un strat mai înalt. Mai înalt. Pentru că apa o înțelegem, fizic înțelegem și cu păcatul înțelegem, dar nu este mai mult, ci cum e mai mult? În ebraică, cuvântul Ligian înseamnă pur și simplu ca un râu, ceva care curge. Ceva care curge. Trebuia să curgă dintr-o parte în alta. Puneai apă în el și cu ăla îi dădeai drumul și te spălai pe mână și din momentul acela apa devenea vie. Să nu vă spălați în apă stătătoare, să fie apă vie, apă care curge, apă din Ligian. Era compus din două părți, obiectul acesta, Ligianul și piciorul. Apa curgând de sus în jos. Și acum aș vrea să vă întorc puțin la poză, pentru că există foarte multă confuzie și contrazicere în cei care își imaginează cum este obiectul acesta care n-a fost descris, n-a fost măsurat și nu ne-a fost lăsat. Cum o fie arătat? Majoritatea l-arată așa, Ligianul și piciorul. Dacă mergeți în Israel, unde s-a refăcut macheta, așa cum vedeți, asta nu e un desen, asta e o poză, evreii știu mai bine cum a fost și știu să citească mai bine în originalul lor și știu că preotul trebuia să spele pe mâini și pe picioare. Păi cum se spui, băi frate, cu piciorul sus așa? Cum se spele așa? De-aia spune Ligian și să aibă și un picior. După ritualul spălărilor, dacă mergeți la Ierusalim, acum arabii au făcut același lucru. Există un nivel superior și există un nivel inferior. Apa curge de la nivelul superior unde te speli pe față și pe mâini, la nivelul inferior unde te speli pe picioare. De-aia spune Ligianul și piciorul. Și apa trebuia să curgă de sus, jos, ca să te speli frumos. Deschideți la Tit și cu aceasta ne apropiem de concluziile acestui studiu gâtuit de timp. Cât era, frate Ban? Tit, capitolul 3, cu 5. Ce simbolizează apa din tot ceea ce știți dumneavoastră din Biblie? Pentru că trei sunt care mărturisesc pe pământ. Apa, sângele și Duhul. Ce simbolizează apa? Sunt câteva simboluri. Vreau să le știți. Mă nu vreți să mă întrerupeți pe mine din înregistrarea asta de la radio. Apa simbolizează viață. Apa simbolizează curățenie. Apa simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Și apa simbolizează sfințirea. Și bineînțeles, apa simbolizează moartea. Când e vorba de botez sau de trecerea Iordanului. Treci dintr-o realitate prin moarte în alta. Toate acestea sunt simboluri pentru apă. Domnul Iisus a împlinit toate simbolurile acestui Ligian. Aparent, spuneți, ăsta e un obiect inutil acolo. A pretenția lui Dumnezeu ca ăștia să fie curați. Dar pe ce parcă nu puteau să slujească și așa? Nu, îi omora. Îi omora. Și asta înseamnă că după ce ai trecut de jertfă, care era la altar, înainte să ajungi la cort și cât timp te plimbi în cort și prin curtea aceea, trebuie să te speli. De câte ori? De câte ori e nevoie? Și dacă jertfa de la altar este credința, pocăința și mântuirea la crucea Domnului Iisus Hristos, Ligianul ne vorbește despre pocăința a cui? A pocăiților. Altarul este pocăința celor din afară care vin. Ligianul este pocăința celor dinăuntru care, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă totuși unul dintre voi a păcătuit, nu uitați că avem la Tatăl un mijlocitor. Ligianul este pentru preoți și există o pocăință care este pentru mine și pentru tine, care l-am primit pe Domnul Iisus acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 50 de ani. Și dacă nu ne pocăim de pocăința aceasta a pocăiților, Dumnezeu zice, dacă vă prind murdari, vă omor! 1 Corinteni, capitolul 11, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și nu puțini dorm. Pentru că nu s-au judecat singuri la cina Domnului, prilej de pocăința pocăiților, au luat pâinea și vinul în chip nevrednic și Dumnezeu i-a omorât! Dumnezeu nu s-a schimbat în practica lui. Preoții Domnului trebuie să fie sfinți. Anania și Safira trebuie să moară. Dumnezeu este foarte aspru cu cei care îl reprezintă în slujire aici pe pământ. Să fie curați. Și apa aceasta este apa care simbolizează pocăința pocăiților. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea nașterii din nou. Dacă vă uitați la penultima trimitere, Efeseni capitolul 5, ce a făcut Domnul Iisus cu biserica? Ce a făcut Domnul Iisus cu biserica? Acolo unde este dată pildă pentru soții, în ceea ce privește relația cu soții lor. Mm-hmm. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. După ce a curățit-o, botezul cu apă prin cuvânt. Dacă este cineva aici care nu s-a întâlnit încă cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu este la altar. Intrați pe ușa, pe poarta aceea în patru culori, care sunt cele patru evanghelii ale Domnului Iisus Hristos. Mergeți la Calvar, unde pe altar a fost așezat Domnul Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Dacă l-ați primit pe Domnul Iisus, Dumnezeu este realist. Și Dumnezeu știe că curtea cortului și chiar cortul nu are dușa mea. E praf. Erau din pustie, din loc în loc. E praf, e praf, e praf. Nu se putea, era imposibil. Ce fel de Dumnezeu e acesta care spune să nu mă prind murdari, dar nu ne lasă să punem o dușu mea? Toată ziua călcăm în praf. Da, pentru că și ăsta e un simbol. Dumnezeu e realist. Și știe, v-am spus aceste lucruri ca să nu păcătuim. Dar dacă totuși a păcătuit, dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos. Dumnezeu știe prin praful pe unde trecem și cum se ia mizeria acestei lumi, de ochii noștri, de urechile noastre, de inima noastră. Și de aceea a pus ligheanul și a pus posibilitatea unei pocăințe continue, unei pocăințe continue. Bine, Daniel, spune-ne repede că a trecut timpul, cei cu parfumul, tămâia, Apocalipsa. Ce simbolizează? Rugăciunile Sfinților. Fraților, lumea aceasta pute. Vorbesc despre fotbal, vorbesc despre modă, vorbesc despre război, vorbesc despre toate prostiile. Pute înaintea lui Dumnezeu. Dacă de pe pământul acesta se ridică cineva care își trimite gândul la Dumnezeu cu evlavie, cu adorare, cu recunoștință, în sfârșit se ridică ceva de pe pământul acesta care să ajungă în nările lui Dumnezeu și să-i facă plăcere. Îmi cer iertare de la Dumnezeu că n-am mascat și n-am contrabalansat damful care vine de lumea aceasta cu tămâia rugăciunilor mele, așa cum s-ar cuveni. Să miroasă Dumnezeu un miros în nările Lui, un miros plăcut al rugăciunilor noastre. Un gând trimis frumos la Dumnezeu. O mulțumire. O recunoștință. Rugați-vă neîncetat. Neîncetat. Lumea s-a depărtat de Dumnezeu și a intrat în putrefacție și miroase greu, zace, bolește. Sfinții lui Dumnezeu ar trebui să trimeată rugăciunile lor care, ca tămâia aceea de care se vorbea în Vechiul Testament, să se înalțe sus tămâia. Vin câteodată duminica dimineața aici și am impresia că majoritatea dintre noi nu ne-am trezit. Și fratele care este spune, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Se face o liniște de parcă niciunul nu are tămâie. Dumnezeu zice, acum se va ridica de aici un miros plăcut pentru Dumnezeu care să contrabalanceze faptul că chiar vis-a-vis aici avem o cloacă de păcat care pute. Dumnezeu zice, se va ridica de aici rugăciunile de la Betel și noi stăm ca ăla în popușoi. Și nu avem ce să-i dăm Domnului. N-avem ce să vedem. Ne-am îngreșat, ne-am lățit, cum spune profetul, ne-am plictisit, n-avem ce să-i dăm. Și lumea asta miroase rău și dați-mi voie să vă spun, Betelul miroase urât. Cu dumneavoastră puțin înaintea lui Dumnezeu. De aia nu ne rugăm. N-avem ce să-i dăm lui Dumnezeu. E așa de serioasă treaba încât Dumnezeu zice, dacă vă prind murdari, vă omor. Și vreau în casa mea să miroasă frumos. Tămâia asta să fie în nările mele. Și noi venim aici la casa Domnului și nu avem chef de rugăciune. Nu avem tămâie. Când ar trebui să ne călcăm unul pe altul pe genunchi, pe călcâie, care se roage mai repede și să-i dea Domnului slava cuvenită, recunoștința cuvenită, mulțumirea pentru tot ceea ce este pentru noi. Toate acestea dintr-un studiu care este despre un obiect pe care mulți l-au considerat inutil. Ligian acolo, nici nu-i pentru popor, e numai pentru preoți. Pentru tine și pentru mine, care suntem un neam de preoți. Mesajul acesta. Doamne, ajută-ne să învățăm că Tu vrei în casa Ta să fie curat și să miroase frumos. Să mergem acasă, să facem din casele noastre case curate și care să miroase cum ne place nouă. Fiecare în casa lui, dar să miroase frumos. Și să înțelegem că ai vrea din biserică să aduni parfumul rugăciunilor și al mărturiei frumoase. Și din viața noastră să ne vezi că ne spălăm mereu, 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 că ne întinează lumea aceasta și mereu mergem la ligian și iar ne pocăim, și iar ne pocăim, și iar ne pocăim, ca să fim mereu curați înaintea Ta, să nu facem slujba Ta murdari și să ne vezi mereu împodobiți și mirosind așa cu atmosfera aceasta de rugăciune care îți place ție. Doamne, ajută-ne pe mine și pe fiecare dintre noi și toată biserica spune amin. Plecăm pe genunchi și ne rugăm. Nu ne rugăm cu voce tare, ci fiecare dă Domnului în tainița altarului Lui tămâia pe care o are. Nu uitați că avem un Dumnezeu care are nevoie, are nevoie de tămâia aceasta. Faceți ceva ce îi place lui Dumnezeu. Atâtea blesteme, atâtea înjurături put în jurul nostru. Din când în când o rugăciune de laudă nu-i strică lui Dumnezeu.